Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti drošinātājs 108. Epizodē. Esam atkal klāt, es sveiks Rihard un sveicināti dārgie mīļie cienītie klausītāji.
Sveiks Dīvi, sveiki arī klausītāji. Ar maziem solīšiem mēs tojamies pavasarim un ar pavisam mazītiņiem solīšiem, kā izskatās kaut kam līdzīgam pamieram mēs laikam arī tuvojamies, taču izskatās, Rihard, ka vēl tomēr diezgan tālu līdz tam spriežot pēc tā, kas noticis, vai ne?
Kas tev liek domāt, ka mēs tuvojamies mieram? Vai pamieram?
Teorētiski, kurā teikt, mēs tojamies arī mieram, jo pirmais solis līdz mieram ir pamiera panākšana. Ja mēs nedaudz tojamies pamieram, tad mēs teorētiski tojamies arī mieram.
Nē, tas jā, bet kas tev liek domāt, ka mēs tojamies pamieram?
Man par to liek domāt tas, ka pirmkārt tās sarunas ir no, neatkarīgi no tā, kāds tur tas iznākums, cik spēcīgs, nespēcīgs, ir visai intensīvs un ar katrām sarunām parādās arvien vairāk kaut kādu detaļu, ko kurš vēlas. Un amerikāņiem arvien vairāk ir jādomā, kā to visu salāgot, un jo vairāk viņiem ir jādomā par to, kā ko salāgot, tas nozīmē, ka nu, arvien vairāk tiek domāts par to, kā kaut ko panākt. Nu, tas man tā šķiet.
Man jau kaut kā izskatās, ka amerikāņiem arvien vairāk ar katru reizi, kad viņi tiekās ar Kremļa pārstāvjiem, arvien vairāk viņi vienkārši atkārto to, ko Kremls viņiem saka, un pēc tam no savukārt amerikāņu mutis. Tas jau skan it kā pavisam citādāk, bet tiem, kur sako šim te konfliktam, tā uzstājīgāk līdz acis paliek arvien lielāks un lielāks. Tādēļ, jā, pavasars tuvojas, tur es tev neiebildīšu, bet par to pamieru tuvošanos es būšu skeptiskāks, teiksim tā.
Nē, nu zin kā, to Austrums sūtņa Vitkov izteikumu par Putina dāvāto Trumpa portretu, kas aizvests atpakaļ un par to, ka okupētajās teritorijās vien krievi mīt, kas tā vien grib dzīvot Krievijā. Protams, ka šokēja daudzus un jau jāsaka, ne tikai Ukrainā vai kaut kur ārpus Ukrainas tuvākajā apkārtnē, bet es saprotu, ka tur arī pašā Amerikā ir daži, kas nu jau sāk mest šķību aci, ka šis jau nu tomēr tā kā ir par daudz un pārāk pat.
Zin kā, vienmēr tās ziņas vajag padarīt tuvākas un saprotamākas vietējai auditorijai, tādēļ tie amerikāņi, kuri tā kā spēja atšķirt labu no ļauna, baltu no melna, pēc šiem te Vitkova izteikumiem teica paga, paskatāmies uz mūsu pašu ASV dienvidu štatiem. Tur ir gana daudz teritoriju, kurās nospiedošā saruna valoda ikdienā ir spāņu valoda. Tad ko pēc šīs te Vitkova loģikas, tātad, ja tur ir spāniski runājošie, nu ko tad dosim Meksikai teritorijas? Ja ieliek šādā kontekstā, tad uzreiz šie apgalvojumi šķiet pavisam absurdi. Tāpat arī, ka šis te viens no Trumpa sūtņiem miera sarunās Vitkovs miljardieris pieminēja, ka šobrīd okupētajās, pareizāk tā, šobrīd daļēji okupētajās Ukrainas teritorijās ir notikuši referendumi, kuros vietējie iedzīvotāji ir pauduši vēlmi pievienoties Krievijai, nu tad uzreiz sociālajos mēdījos ļoti labi cilvēki atgādināja, kas šie bija par referendumiem. Ja tev uz māju atnāk cilvēks ar urnu, kuram aiz muguras stāv cilvēks ar automātu un Krievijas karogu uz pleciem, nu tad par kādu referendumu mēs varam runāt. To es visu saprotu, ja šīs runas nāk no Krievijas, bet ja šādas runas nāk no valsts, kas uzskatīta par demokrātijas citadeli un tā tālāk un tā joprojām, nu, protams, ka acis ieplešas nevienam vien. Bet par šīm te politiskajām aktualitātēm jūs tulīt pat arī runāsiet ar Kristīnu Bērziņu, kā vienmēr. Pirms tam vēl es gan gribēju pieteikt mūsu šīs nedēļas galveno viešņu. Tā šoreiz ir ukraiņu žurnāliste Hanna Bokova. Viņa vada reģionālo mediju, kuru mērķa auditorija ir iedzīvotāji pilsētai, kuras vairs nepastāv. Nu, kur vairs nav. Bahmuta. Bahmut in UA ir šis te ziņu portāls, kas šobrīd darbojas ne Bahmutā, protams, jo Bahmuta ir iznīcināta un atrodas Krievijas okupācijā. Un man bija ļoti interesanti ar Hannu parunāt par to, kādēļ viņi vēl aizvien turpina šo savu darbību, ja iedzīvotāji pilsētā vairs nav, kam viņi strādā, un patiesībā jā, ļoti interesants atklāsmes par to, kā šis mēdijs pēdējo 3 gadu laikā ir strauji audzis, meklē veidus, kā uzrunāt savus līdzinējos lasītājus, un arī meklē jaunu auditoriju, un arī atrod to. Vienīgais šobrīd ASV finansiālās palīdzības dēļ, gluži kā daudziem citiem, Ukrainas reģionālajiem mēdiem nu, neiet viņiem šobrīd spīdoši, tieši finansiālajā ziņā meklē viņi izdzīvošanas ceļus jaunus. Jā, par visvairāk, protams, mūsu epizodes otrajā daļā, kad būs arī pat saruna, bet šobrīd vārds Richardam un Kristīnai Bērziņai Vašingtonā. Atgādināšu, ka Kristīna ir drošības politikas pētniece, Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja.
Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Nu, ko mums atkal jārunā par Saudarābiju? Saudarābijas vārdu nāks piesaukt, jo tur atkal ir notikušas sarunas. Šoreiz nav tā sauktā atspoles diplomātija īsti sanākusi, kad vienu vietu ir sabraukuši krievi, amerikāņi un ukraiņi, un turpat jāskraida no istabiņas uz istabiņu, un ātri veikli viss ir jāsarunā. Atsevišķas tikšanās tur ir notikušas atsevišķās dienās, amerikāņiem vienā ar Ukrainu, tad atkal nākamajā ar Krieviju, tad atkal ar Ukrainu. Diezgan intensīvas sarunas ar abām pusēm, un tas viss kā izskatās, kaut kādā nu, virzībā šķiet tomēr ir rezultējies, jo nu, ir tādas apņemšanās, kas ir saistītas ar Melno jūru, bet ir arī tādas pazīmes, kas varbūt nav tik iepriecinošas. Nu, tas vairāk ir par Krievijas prasībām, ko tad Krievija vēlas pretī par to, ka nu, Melnajā jūrā tiek panākts pamiers un tur vairs netiek doti triecieni kuģiem, ne ukraiņi krieviem, ne krievi. Ukraiņiem. Tas ir viens no leņķiem, ko tu kopumā ņemtu, paņemtu no šīm sarunām, no tā, kas ir izskanējis arī no publiskiem paziņojumiem, ko mēs varam secināt, kā sarunas ir noritējušas un kur mēs virzamies tālāk pēc šīm sarunām.
Sarunas tiešām ir bijušas produktīvas un izskatās, ka Krievija arī ir gatava apņemties un ieviest miera stāvokli Melnajā jūrā, pamieru. Bet progress tas ir liels. Ukraina uzstāja, ka viņi ir gatavi šim nākamajam solim, bet ka viņi nevienā vietā nav tie, kuri negribētu mieru. Zelenska paziņojumi pēc šīs apņemšanās ļoti sazīmējās ar retoriku, kāda bija dzirdama no Amerikas puses par to, ka Ukraina varētu negribēt mieru, un tā vietā Zelenskis pilnīgi vienkāršā valodā izskaidro, ka Ukraina grib mieru, ka viņš grib mieru un redzi, kā viņš spērs nākamos soļus. Tad ar ļoti skaidru retoriku, kas ir Amerikas virzienā domāta, viņš apņemās, jā, spērt nākamo soli un izskatās, ka Krievija ir kaut cik gatava, bet arī ar nosacījumiem. Un man liekas, šī dinamika būs skaidra redzama arī nākamajās nedēļās starp Ukrainu, Krieviju un ASV. Krievija it kā vēlās. Bet, protams, miera procesā Krievija vēlās sev labumus tādus, kādu Krievija nevarēja ar militāro varu iegūt. Un šajā gadījumā Krievija vēlās izskatās atkal biznesu, bagātību, ekonomisko izaugsmi. No vienas puses es droši vien liecina, ka ekonomiskie apstākļi ir jūtami slikti Krievijā un ka Krievija ir interesēta pieņemt Trumpa vēlmi uzsākt jaunus ekonomisko sadarbības kanālus. Agro biznesu nosacījumi, ka, lai būtu pamieris Melnajā jūrā, ir jānoņem sankcijas pret agro biznesu, jāatjauno piekļuvi šim biznesam SWIFT, starptautiskai finanšu sistēmai. Nu, tas jau ir viena sektora solis atkal normālai turpmākai darbībai. Citi jautājumi tālāk būs, vai Amerika noņem sankcijas, ko tad dara Eiropa? Kādā veidā tad Eiropas rīcība saskan vai nesaskan ar Amerikas soļiem? Un vai, ja iestājās pat pamiers, vai tas pamiers arī varētu noturēties? Jo arī pēc paziņojumiem pirms nedēļas, ka būs jauni soļi, un pamieris attiecībā uz energo infrastruktūru, nemaz tik vienkārši tas nebija, un pamieris nemaz neiestājās tā uzreiz. Tāpēc paziņojums, protams, parāda progresu, bet cik liela būs vēlme Krievijas pusē pie tā pieturēties un vai ekonomiskie labumi būs gana labi, lai turpinātu ceļu uz mieru, to vēl būs jāredz.
Jā, nu tas izskatās, ka nozīmē to, ka mēs esam pavirzījušies laikam tuvāk tam pamieram, tomēr joprojām laikam esam salīdzinoši tālu. Nu vēl ir laikam jāgaida kāds brīdis, līdz nu, puses varēs oficiāli pateikt, pamieras stājas spēkā tad un stājas spēkā tur un tur. Un katrā ziņā nu, tagad jau arī izskatās, ka nu, tās vienošanās, kas ir bijušas vai apņemšanās pēc savu darābī šīm pēdējām sarunām, tās jau arī attiec tieši uz Melno jūru. Nav īsti nekāda runa par arī īsti sauszemi vai nu, par gaisu gan ir, bet par sauszemi nekas vēl uz priekšu laikam nevirzās par pamieru sauszemes frontē.
Nekas vēl publiskos kanālos nevirzās uz priekšu. Bija apsolīts, ka nākamais solis tieši būs Melnās jūras jautājums, tāpēc, ka gan Krievijai, gan Ukrainai ir iemesli, kādēļ viņi vēlētos atkal atjaunot tirdzniecību, kuģniecību Melnajā jūrā, komerc kuģiem. Eksports abām divām valstīm ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas, kas notiek sauszemē, ir atkal kaut kas drusku cits. Vēl, kas ir noticis pēdējās nedēļās, ir tas, ka Ukraina ir pazaudējusi savas pozīcijas, Kurskas apgabalā Krievijā, Ukrainas karavīri tagad atgriežas Ukrainā, un tas arī savā ziņā mainīs frontes dinamiku. No vienas puses Kurskas gājiens izgāzies, no otras puses ļoti spējīgi karavīri, Ukrainas karavīri atgriežas Ukrainā, un pēdējās nedēļās Krievija nemaz spīdoši nav gājis uz frontes līnijas. Vai tagad Ukraina nebūs spējīgāk noturēt savas pozīcijas un nodrošināt to, kā fronta pašlaik ir? Un tad pirms iespējamām tālākām pamiera sarunām ir ļoti stiprā pozīcijā tajās teritorijās, kurās šobrīd Ukrainai ir pārsvars un kuras Ukrainai tālāk ir nepieciešamas. Un tas ir svarīgi arī tādēļ, ka ļoti liela retorika, arī pa ko daudz iebilst no Krievijas puses, ir, ka Ukraina šobrīd zaudē Ukrainā un ka tāpēc nevajag atbalstīt Ukrainu tālāk. Bet ja Ukraina ir labākā pozīcijā uz frontes, tad Ukraina pierāda to, ka Krievijai nav taisnība, ka Krievijas retorikai nevajag uzticēties, un no stiprākas pozīcijas Ukraina varētu nākt pie kāda tālākā saruna galda.
Pamiera sarunas notiek aizslēgtām durvīm, tās notiek arī pa drošiem dažādiem kanāliem, bet ir viens skandāls tavā pusē, Vašingtonā, diezgan liels, kas ir izveidojies tieši tādēļ, ka ASV administrācijas augstākās amatpersonas nav, nu, maigi sakot, izvēlējušās komunikācijai par sensitīviem jautājumiem izmantot to drošāko kanālu. Proti, runa ir par šo te signālu lietotnes skandālu, kur vairākas administrācijas amatpersonas apsprieda triecienus Jemenas hutiešu nemierniekiem un nejauši bija iekļāvušas arī vienu no amerikāņu žurnālistiem šajā te sarakstē, kurš tad visu šo, tā teikt, Vašingtonas augstāko amatpersonu sarunu virtuvī varēja novērot. Te ir daudz jautājumu, protams, daudz sašutuma. Kas tev ir secināms par šo, kā amerikāņi attiecas pret nu, nacionālo drošību, pret šādu jautājumu risināšanu, ko tas liecina par viņiem, ko liecina arī šie te nu, izteikumi, kas arī izskanēja no viceprezidenta puses šajā te sarakstē pret eiropiešiem visai tāda nicinoša valoda. Jā, diezgan daudz tur ko laikam preparēt, kas būtu tas, ko tu secinātu no visu šī.
Tas, ka Amerikas augstākās amatpersonas uzvedās ļoti neuzmanīgi, tas noteikti bija milzīgs pārsteigums daudziem Vašingtonā un plašākajā pasaulē. Izgāšanās tāda ir absolūta. Arī jāsaprot, kura žurnālisti tika pievienot šīm sarunām. Tas nebija neviens kāds no daudzajiem Vašingtonā. Žurnālists, kuru pievienoja sarunām, viņš ir galvenais redaktors Atlantic žurnālam, kurš ir, nu, tā kā pēc Latvijas standartiem domāsim par IR. Tas ir žurnāls, kurš ārkārtīgi pievērš uzmanību politiskiem jaunumiem un katru mēnesi izlaiž numuru, kurā ļoti dziļi izvērtē un analizē notiekošo ASV arī politikā. Tā nav tāda maza persona, kura tika pievienota. Tas jau ir arī kaut kas. Tas parāda to, ka šī administrācija nenāk ar lielu pieredzi. Viņi cenšas uzvesties ātri un vienkārši meklējot visizdevīgākos kanālus pat kā savā starpā komunicēt. Nevis izmantojot oficiālos lēnākos kanālus, lai gan visticamāk viņiem visiem klāt arī bija oficiālās dienesta sakaru metodes, piemēram, tur mobilie telefoni un datori un tam līdzīgi, bet viņi izmantoja personīgos, pievienoja žurnālistu. Ko tas arī nozīmē? Tas nozīmē, ka šī administrācija var pieļaut kļūdas un visticamāk turpmāk arī pieļaus kļūdas. Protams, Eiropas drošībā vai drīkst pieļaut kļūdas, tad, kad ir tik akūtas bīstamības? Nē, nedrīkst pieļaut kļūdas, bet vai var pieņemt to, ka šī administrācija vienmēr uzvedīsies profesionāli un nepieļaus kļūdas, acīm redzot, nē. Tas nozīmē atkal, kā vienmēr, ka Eiropai ir ārkārtīgi jādomā par savu drošību, par saviem informācijas avotiem, par dienestu informācijas noplūdu drošību un tam līdzīgi. Tāpēc, ka vai šī administrācija ir tāda kādas citas, vai te ir absolūtā profesionalitāte, kāda varbūt ir bijusi iepriekš, nevienmēr. Noteikti mācīsies amatpersonas no šīs kļūdas, bet es parādu to, cik nestandarta stils, cik nestandarta uzvedība ir šīm amatpersonām. Un daudz citas lietas arī nāca klajā šajās signāla sarunās. Jā, šī bija saruna par tuviem austrumiem, jā, par Jemenu, bet, protams, arī Eiropas jautājums parādījās. Bija ļoti skaidrs, ka Vens nevēlās nodrošināt Eiropai tirdzniecības ceļus, kuģniecības ceļus, ja tik maz labums, tikai 3% no tā, kas iziet cauri Suez kanālam, ir saistībā ar Amerikas tirdzniecību, tad kāpēc Amerika ir tā, kur ir atbildīga par šo militāro paņēmienu? Un, protams, izskanēja arī nepacietība un Eiropa tika dosaukta par patētisku, un tas dabīgi ir nesmuki. Bet vai tas, ka kaut kas ir nesmuki, nozīmē, ka tas ir ārkārtīgi pārsteidzoši? Nu, pēc lielās Minhenes sarunas no viceprezidenta, es nezinu, vai kādam īsti tas ir pārsteigums, ka Amerikas viceprezidents īpaši neciena Eiropu un sadarbību ar Eiropu. Un ka Amerikas viceprezidents sagaida to, ka eiropieši vairāk rūpēsies par sevi. Ja tas nebūtu bijis skaidrs jebkuram, kurš pievērš uzmanību J.D. Vance vizītēm Eiropā februārī, tad tie cilvēki laikam nebija pievēršus uzmanību. Tālūk, pavirši, neuzmanīgi, nepieklājīgi, jā, bet vai tas ir īpaši pārsteidzoši? Nē, un ko tas reāli nozīmē Eiropai, Latvijai, Ukrainai? Nu, tas nozīmē, ka pašiem ir jābūt uzmanīgākiem, jābūt gataviem un jāturpina darīt to, kas nepieciešams savai drošībai. Bet tas ir skaidrs.
Ņemot vērā to, kas tika apspriests šajā sarakstē, laikam var secināt to, ka šoreiz tas skandāls vismaz ir palicis Amerikas Savienotajās valstīs. Varam laikam tikai iedomāties to, kas būtu darījies arī citviet, nu, ja kaut vai amatpersonas būtu apspriedušas visai asi vai ļoti atklāti to pašu Grenlandes jautājumu, Ukrainas jautājumu vai Eiropas drošības jautājumu, tad jau laikam nāktos arī Eiropas politiķiem reaģēt kaut kā uz šo visu, un tās attiecības varētu sāsināties droši vien arī.
Nu, es šaubos, vai Eiropas politiķi vēlās uz katru retorisko aizvainojumu reaģēt šobrīd, un es nezinu, vai tas Eiropas politiķiem būtu īpaši strateģiski. Jautājums ir, kā atrast ceļu, kur sadarbība ir nepieciešama, kur tā ir produktīva, kur labums ir gan Amerikai, gan Eiropai, un ka tur ir jāturpina, tāpēc, ka Amerikai strateģiski, tuvie austrumi un Eiropa vēl joprojām ir svarīgi, pat ja uz to noskatās ar nožālu viceprezidents un aizsardzības ministrs. Realitāte ir tāda, ka Amerikai vēl joprojām ir otrā Atlantijas okeāna pusē ļoti nopietnas intereses. Un atrast produktīvu ceļu, kā, ja skatās uz to, kas ir nepieciešams un kas ir Amerikas interesēs un kā to sadarboties, absolūti. Bet atkal reaģēt uz katru aizvainojumu ar šo administrāciju, kad tiešām retorika ir tāda, kurai nepieklājība ir raksturīga. Rēģēt uz katru aizvainojumu, ne, tas nav Eiropas interesēs.
Jā, nu kļūda katrā ziņā ir pieļauta, un daži domā iespējams, ka kļūda šobrīd pieļauj arī Turcijas prezidenta Recep Tayyip Erdogans šonadēļ arī, un pagājušajā nedēļā turpinās protesti Turcijā pret Stambulas mēru Ekremu Imamoglu aizturēšanu un arestēšanu. Diezgan nestabila situācija šobrīd Turcijā, kas arī atspēlējusies uz ekonomiku, tur arī līdz ar to liela nenoteiktība uzreiz. Ko varbūt nozīmē šobrīd tas citiem Turcijas partneriem, citiem globālajiem spēlētājiem, ka Turcijā ir šāda nestabilitāte? Nu, zinām, ka arī Eiropas Savienībai, protams, Turcija ir svarīga, arī Ukrainai Turcija ir svarīga, jo, nu, lai gan tā teikt, ir pa vidu starp Ukrainu un Krieviju, sadarbojas ar abiem, tomēr viennozīmīgi būtisks spēlētājs, gan arī tāpēc, ka NATO dalībvalsts, gan arī tāpēc, ka Melnās jūras valsts. Kādus riskus rada šobrīd šie notikumi Turcijā?
Turcijas iekšpolitika it kā no Ukrainas un Eiropas drošības ir ļoti tālu. Ko nozīmē Stambuls mērs, ko nozīmē protesti ielās? Varētu īstenībā nozīmēt daudz ko. Tāpēc, ka Turcija ir milzīga loma gan pamiera un miera noturēšanā, Melnās jūras lielākai valstī, tā, kur kontrolē piekļuvi Melnai jūrai no vidus jūras. Turcija ir milzīga ieroču ražotāja valsts, bet lielākie uzņēmumi ir ļoti saistīti ar Erdoāna ģimeni, prezidenta ģimeni. Tas nozīmē, ka vara un ekonomika, vara un aizsardzība, tās ir ļoti saistītas lietas. Tas, ka Turcijā iebilst pret iespējams autoritārām tendencēm, tas ir ļoti svarīgi demokrātijai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi brīdī, kad izskatās, ka autoritārām valstīm patīk sačupoties un izlemt pasaules nākotni kopā. Protams, dažiem līderiem vien nav visi teikšana un atgādinājums par to, ka demokrātija ir dzīva un ka cilvēkiem ir teikšana, pilsoņiem ir teikšana, tas ir ļoti svarīgi. Bet Turcija, kura ir pilnībā iegrimusi savā iekšpolitikā, Turcija, kura nav spējīga šajos mēnešos piedalīties svarīgā sarunās par Ukrainas mieru un pamieru, tas arī ir sarežģīts jautājums Eiropai. Tas, kas ir nepieciešams, ir demokrātiska valsts NATO, labs partneris, labs sabiedrotais. Un šajā brīdī notiek nedaudz rīvēšanās starp to, ko Eiropa sagaida no Turcijas militārajā jomā aizsardzības industriālā kapacitāte un jautājumu par to, kas ir Turcija un vai uz Turciju var paļauties, vai Turcija var turpināt zelt, ko nozīmē demokrātija, demokrātiskie procesi un iespējam tālākā Turcijas politiskā attīstība. Un tāpēc ir grūti pateikt, kā īsti šis var tālāk ietekmēt, bet mazsvarīgi Turcijas iekšpolitikas jaunumi arī nebūs.
Turpināsim sakot līdz Turcijā notiekošajām viennozīmīgi, tāpat arī gaidīsim, kādi paziņojumi turpinās izskanēt no Krievijas, ASV un Ukrainas saistībā ar pamieru sarunām, par kādām vienošanām, apņemšanām un tā tālāk, un pārspriedīsim jau noteikti gan jau jaunums arī nākamnedēļ. Šai reizē gan saku paldies tev un jau tad tiekamies kādā citā reizē.
Paldies un sadzirdēšanos!
Paldies Kristīnai Bērziņai Vašingtonā, Rihardam Plūmem tepat Latvijā. Ja jums klausītāji ir savs viedoklis par to, ko Kristīna saka, vai arī jums ir tēmas, kuras jūs gribētu, lai Kristīne analizē, dokumentē, tad droši rakstiet mums, drošinātājsāt Latvijas Radio LV ir mūsu e-pasta adrese vai sociālajos tīklos izmantojiet tēmu tur ir drošinātājs un tad arī mēs pamanīsim jūsu ziņas un nodosim tālāk jautājumus jau Kristīnai, bet... Tagad pirms mēs sākam mūsu šīs nedēļas lielo interviju ar Hannu Bokovu, kura vada reģionālo mediju bahmutiešiem, tātad cilvēkiem, kur pilsēta vairs nepastāv. Gribēju nedaudz plašāk parunāt par tieši reģionālajiem medijiem Ukrainā, kuri pēdējo gadu laikā ir attīstījušies gaužām spēcīgi. Es tur runāju tieši pirms pilna mēroga iebrukuma un jāsaka, ka tur lielā mērā tas noticies ir pateicoties ASV sniegtajiem finansiālajiem atbalstam un kā atceramies, mēs par šo esam runājuši arī iepriekšējās drošinātāja epizodēs. Diemžēl gada sākumā šīta finansiālā palīdzība tika iesaldēta, pārtraukta, apturēta, tas kā kurš to grib komentēt. Pagaidām nekas nav dzirdēts, ka Ukrainas mēdījiem būtu atsākt šī palīdzība, bet tad nu es noklausījos vienu 2,5 stundu garu diskusiju, kurā piedalījās tieši Ukrainas reģionālo mediju pārstāvi, kuri diskutēja par šī brīža aktuālākajām problēmām un tādas izgaismojas vairākas. Pirmkārt, kāpēc reģionālajie mediji ir svarīgi šobrīd Ukrainā, un es tieši runāšu nevis par reģionālajiem medijiem vispārībā, bet tieši tiem, kuri ir darbojušies līdz šim teritorijās, kas ir bijušas tuvu frontē vai ir bijušas okupētas un pēc tam atbrīvotas šīs teritorijas vai vēl aizvien atrodas okupētajās teritorijās. Katrā ziņā tā tad ir mediji, kuri turpina darboties attālināti, teiksim tā, kuriem ir savi avoti šajās okupētajās teritorijās un šie mediji ir kā saikne cilvēkiem, kas dzīvo okupācijā ar Ukrainu. Tāpat viņi arī pilda tādu misiju, kā kolaborantu piefiksēšana, arhivēšana. Šī visa informācija noderēs pēckarlaikam, kad cilvēki būs jāsauc pie atbildības par padarīto karlaikā. Tāpat arī, kādēļ mediji šobrīd nepadodas un varbūt nepārstāj darboties, ir tas, ka ja viņi izturēs šo te karlaiku, tad pēckara periodā viņu leģitimitāte lasītāju, klausītāju, skatītāju acīs noteikti būs pieaugusi, jo cilvēki būs redzējuši, ka viņi nepadodas un turpina strādāt šo cilvēku labā. Tas būtu par tiem iemesliem, kādēļ reģionālajie mediji okupētajās teritorijās vai piefrontes zonās ir tik svarīgi. Tālāk par grūtībām. Tātad jau pieminētā ASV finansiālās palīdzības iesaldēšana, tā ir šobrīd lielākā grūtība un apmēram 60% no mediju darboņiem reģionālajos medijos uzskata, ka šim solim visdrīzāk būs katastrofāls sekas.
Jā, un pavisam nesen arī parādījās tādi izteikumi, ka kopumā šī ASV finansējuma dēļ 51% no Ukrainas neatkarīgajiem mediju izdevumiem varētu pārtraukt šogad savu darbību, un no tiem 51 līdz 70% ir tieši reģionālie izdevumi, un tas nozīmē, kā ir izteikusies Ukrainas amatpersona, nozīmē to, ka teju visus reģionālos medijus Ukrainā pat ir risks zaudēt vien tikai tāpēc, ka ASV ir pārtraukusi finansējumu.
Jā, par to runāsim mūsu sarunā arī ar šīs nedēļas galveno varonu Hannu Bokovu. Viņiem arī šobrīd šis ir izaicinājums, ļoti liels izaicinājums. Protams, ka pilnīgi loģisks būs kāda klausītāja jautājums, bet paga, likt visas solis vienā kasītē, protams, nav nekāds prāta darbs. Jā, protams, mediji meklē arī citus alternatīvus finansējumu avotus Eiropā, tāpat arī Ukrainas valdība ir apjēguši šo problēmu un šobrīd sāk strādāt pie speciālas palīdzības programmas reģionālajiem medijiem. Un vēl kāds skeptiskāks mūsu klausītājs noteikti varētu prasīt, bet pagaidi, kāpēc? Kāpēc ir jābūt kaut kādai valstiskam atbalstam medijiem? It kā ļoti loģisks jautājums, bet tad, ja mēs runājam tieši par medijiem teritorijās, kas ir okupēti, daļai okupēti vai bijuši okupēti, teritorijās, no kurienes cilvēki ir aizbraukuši prom, biznesi ir aizbraukuši prom vai beiguši pastāvēt, tad visai loģisks ir skaidrojums, ka ko tu reklamēsi bahmutiešiem, ja tā pilsēta vairs nav. Ja to agrāk varēja, es nezinu, reklamēt tur logu ielikšanu vai pakalpojumus un tā tālāk. Tagad, kad šo pakalpojumu nav un iespēju nav, nav jau arī ko reklamēt. Mūsu intervijas varone arī teica, viņu izdevumā reklāmas ieņēmumu sasād apmēram 1% no visa budžeta. Tā kā ir skaidrs, ka kara apstākļos šī ir problēma. Bet tā nav vienīgā. Šie reģionālajie mediji sastopas ar pastāvīgu darbinieku trūkumu, apmēram 22% neaizpildīt štata vietu. Kādēļ? Tādēļ, ka šis darbs tomēr ir ļoti psiholoģiski smags un ļoti daudz darbinieki ziņo par psiholoģisko izdegšanu, ko izraisa gan pašu pārdzīvotais, ka viņiem ir nācies pamest savas mājas, ka viņi nezin, kas notiek ar viņu radiniekiem, gan arī tas, ka viņi ir pastāvīgā ziņu plūsmas epicentrā un viņiem nāk saskarties ar šīm te šaušalīgajām ziņām ikdienu, un tas, protams, ne visiem un ne daudziem ir psiholoģiski panesams sloks. Jā, tās būtu tās galvenās lietas, kas būtu jāņem vērā, klausoties mūsu sarunu ar šīs nedēļas viešņu, Hannu Bokovu, tad atgādināšu, viņi ir mediju portāla Bahmut in UA, galvenā redaktore. Sākotnēji pirms lielā kara sākuma tas bija patiesībā divu cilvēku kolektīvs, kuri mēģināja pildīt arī tādu kā sociālo funkciju. Tagad trīs gadu laikā viņi jau ir izauguši līdz 11 darbiniekiem, pastāvīgiem autoriem un vēl piesaista dažādus ārštata autorus. Viņi paši atzīst, ka ir ļoti mainījušies, Jo vairs nav tā, ka viņiem būtu jākonkurē tikai ar vietējās Bahmutas pilsētas citiem kaut kādiem mēdiem, bet nu viņu konkurenti ir visi un ik viens, jo jāuzrunā jau daudz plašāka auditorija, jā, un viņi, lai arī vēl aizvien par galveno auditoriju uzskata bijušos Bahmutas iedzīvotājs, patiesībā šī auditorija ir augusi un viņu rakstītais ir aktuāls ļoti daudziem cilvēkiem, kuri tieši ir bijuši spiesti kļūt par vai nu iekšējiem migrantiem vai arī cilvēkiem, kuri ir izceļojuši no Ukrainas pilnībā. Es domāju, gana daudz esmu runājis, nu jau jādod vārds arī mūsu pašu šīs nedēļas viešņai, tātad Hanna Bokova, internetmēdija Bahmut in UA, galvenā redaktore.
Šoreiz sarunas orģināla valoda ir krievu valoda, bet, protams, ka tagad to dzirdēsiet ar tulkojumu latviešu valodā, ja nu tomēr vēlaties to noklausīties arī orģināla valodā, protams, meklējiet to turpat kaut kur blakus arī šai epizodai atsevišķi un to varēsiet izdarīt. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs. Vitāju, Hanna. Sveiki, Hanna.
Dobredi.
Labdien.
Novosnoj portāl Bahmuta zvuči tā, ka būtu bija... Bahmutas ziņu portāls izklausās tā, it kā pilsēta Krievijas uzbrukuma rezultātā nebūtu iznīcināta un pašlaik okupēta. Kāds ir jūsu portāls un kāds ir tā darbības mērķis? Vai jau ceļi?
Мы за последние 3 года после оккупации
Pēdējo 3 gadu laikā pēc okupācijas mēs pastāvīgi, varbūt tik pēc 6 mēnešiem, tiekamies redakcijas sapulcē un pārskatām tieši šos jautājumus: kam mēs strādājam, kāpēc mēs strādājam, kas ir mūsu auditorija. Veicam dažādus auditorijas pētījumus, izmantojot sociālos tīklus, izmantojot aptaujas. Cenšamies atbildēt uz šo jautājumu paši sev. Kad atstājām pilsētu 2022. Gadā un tobrīd nezinājām, kā noritēs militārā darbība, kā viss attīstīsies, cilvēkiem vajadzēja viena veida informāciju, proti par evakuāciju, par iespējām aizbraukt, par iespējām kaut kur apmesties. Pēc tam, kad daudzi cilvēki jau bija atstājuši pilsētu un tai pietuvojās Krievijas karaspēks, tad aktuāla kļuva pavisam cita veida informācija par to, kā notiek kara darbība, kāda veida palīdzību var saņemt. Tāpat cilvēkiem, kuri jau bija aizbraukuši, bija interesanti zināt, kas notiek pilsētā. Šobrīd atkal ir citas vajadzības. Vieni adaptējušies jaunajās mītnes vietās, citi joprojām ir procesā, kāds turpina pārdzīvot par to, kas zaudēts. Ir interese par to, kā klājas citiem bahmutiešiem jaunajās dzīves vietās. Paralēli tam, kā turpinām darboties koncentrējumā, Koncentrējoties tieši uz šo reģionālo aspektu, vienlaikus paplašinām savu auditoriju arī uz citu iekšzemē pārvietoto personu rēķina. Tas nozīmē, ka gatavojam informāciju ne tikai tiem cilvēkiem, kuri atstājuši Bahmutu un Donetskas rajonu, bet paplašinām fokusu un uzrunājam visus, kuri Krievijas agresijas dēļ bijuši spiesti pamest savas mājas, lai pārceltos dzīvot citur. Viņiem visiem ir aptuveni līdzīgas problēmas. Turklāt mēs ziņojam arī par to, kā evakuācijā strādā vietējās pārvaldes iestādes par notiekošo Donetskas teritorijās, kas vēl nav okupētas, kā cilvēki tur dzīvo, kas notiek ar militārajām operācijām, kā izbraukt no šiem reģioniem. Pieskaramies arī daudzām citām svarīgām tēmām, piemēram, jautājumiem par sagrauto teritoriju iespējamo atjaunošanu. Varbūt ne iespējamo, bet kopumā kā tas varētu būt, lai gan daudziem šis parasti ir tāds triggera jautājums. Cilvēki ļoti sāpīgi pārdzīvo piedzīvoto un zaudējuši cerību, ka karš drīz beigsies, ka tā būs Ukrainas uzvara un ka mēs varēsim atgriezties savās teritorijās. Tāpēc ir ļoti sāpīgi runāt par to, kā mūsu reģions, mūsu teritorija varētu attīstīties pēc kara. Mēs runājam arī par militāru personām, stāstām viņu stāstus. Tieši nesen mūsu redaktore sagatavoja rakstu par...
Я некоторые слова подбираю на русском.
Ничего.
Вот, и поэтому медленно начинаю говорить о захоронениях солдат.
Man даже бред ямеклэ варды криеву валодā, тапэц сāку рунат лэнāk. Тātад sagatavoja rakstu par karavīru apbedījumu vietām. Tā sanāk, ka teritorijās, kuras nonāk okupācijā, tiek iznīcināti Ukrainas karavīru apbedījumi. Vietējie cilvēki mēģina paglābt šīs karavīru kapu vietas, dzēšot uz krustiem redzamo informāciju vai novācot kapakmeņus. Teritorijās tuvu frontei, kas vēl nav okupētas, radinieki nonāk smagas izvēles priekšā, cerēt, ka frontes līnija neturpinās virzīties vai arī veikt pārapbedīšanu tālāk no frontes. Tas ir tas, par ko runāju, kad saku, ka mūsu aprakstāmās tēmas mainās. Šis ir jautājums, kas aktualizējies tagad un kara sākumā nepastāvēja. Citiem vārdiem sakot, lasītāju vajadzības mainās, mainās jautājumi un mēs uz to visu reaģējam. Portāls strādā kopš 2015. Gada, pirms pilna mēroga iebrukuma Bahmuta, lai arī bija piefrontes pilsēta, blakus okupētajai Horlivkai, tomēr tur bija salīdzinoši mierīgi, tolaik arī mūsu uzdevumi bija citi. Gribējām parādīt cilvēku saliedēšanos ap Ukrainas ideju Ukrainas pilsētā. Atspoguļojām aktīvus cilvēkus, patriotus, kuri atbalsta Ukrainu, kuri aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē un brīvprātīgo kustībā. Starp citu, no brīvprātīgo kustības, kas aizsākās 2014. Gadā, vēlāk parādījās daudzi nozīmīgi cilvēki, kuri darbojās kultūras, izglītības un citās jomās. Mēs centāmies stāstīt par viņiem, palīdzēt viņiem kā sabiedriska organizācija. Tāpēc, gluži kā iepriekš, arī šobrīd cenšamies atbilst konkrētā laika vajadzībām. Sarežģījums mūsu darbā ir tāds, ka neesam bāzēti konkrētā vietā. Redakcijas darbinieki ir izkaisīti pa dažādām teritorijām gan Ukrainā, gan ārpus tās. Arī es pati neesmu Ukrainā, jo dzīvoju evakuācijā. Līdz ar to, no vienas puses ir gan katram savas vajadzības un intereses, no otras puses mūs visus apvieno atmiņas par pilsētu, cerības, kas saistītas ar nākotni, un dažas vispārējas adaptācijas problēmas jaunajās mītnes vietās.
Перед тем, как продолжать спрашивать про ваше издание, я хотел бы, чтобы вы рассказали немножко для
Pirms turpināt jautāt par jūsu mēdīju, gribētu, lai mazliet pastāstāt mūsu klausītājiem par to, kas tagad notiek Bahmutā. Protams, mēs veselu gadu lasījām, skatījāmies, kā Ukraiņu karavīri varonīgi aizstāv pilsētu, bet pēc tam cilvēki teica, ka Bahmut cietos tik daudz, ka vairs nav atjaunojama. Kāda situācija pilsētā ir tagad?
Так потерпел в войне, что не подлежит к восстановлению.
Я жила в Бахмуте с 2003 года, я не коренная бахмутчанка.
Bahmutā dzīvoju kopš 2003. Gada. Neesmu Bahmutas iedzimtā, piedzimu Konstantinivkā, kas ir kādus 30 kilometrus no Bahmutas. Uz Bahmutu pārcēlos pēc mācībām, kad sāku darba gaitas un tur arī veidoju tālāko dzīvi un redzēju, kā pilsēta mainās. Protams, tas, ko tagad redzu fotogrāfijās, ir ļoti satraucoši. Nav jau nekāda oficiāla apstiprinājuma vai dokumenta par to, ka pilsēta ir pilnībā iznīcināta un tās vairs nav. Bet no tā, ko redzam Krievijas okupantu izplatītajās fotogrāfijās un video, ir skaidrs, ka dzīvojamais fonds, vismaz tas, kas ir virs zemes, nezinu kā ar dažādiem infrastruktūras tīkliem pazemē, par to grūti spriest, ir ļoti cietis. Redzam izdegušus dzīvokļus, ēkas, kas pilnībā iznīcinātas, ir mājas, kurās viss, izņemot sienas, nodedzis. Par mājām, kas it kā palikušas, nu, grūti novērtēt, tur parasti nav vairs ne logu, ne durvju, skaidrs, ka visur pabijuši cilvēki, kas ārā iznesa visu, ko varēja iznest. Nav ne elektrības, ne gāzes, ne ūdens. Lai to visu atjaunotu, vajadzīgi milzīgi līdzekļi. Pilsētas domes pārstāvji publiski teikuši, ka situācijā, ja Ukraina atkal pārņemtu šo teritoriju, tad tiek izskatīts variants, ka visas ēkas varētu nojaukt, ķieģeļi tiktu sasmalcināti un domātu, ko darīt ar pārējiem celtniecības atkritumiem.
Rasmatrivoju tehnoloģiju, što možno izdēlēt s etimi strojitelnimi atkhodami.
вы сперва жили в Константиновке, потом в Бахмуте. И, наверное, ехали по этому в регион.
Jūs vispirms dzīvojāt Konstantīnovkā, ka šobrīd ir Ukrainas kontrolē, pēc tam Bahmutā, kur okupējuši Krievi. Savulaik noteikti daudz ceļojāt šajā reģionā un esat bijusi tur visur. Sakiet, vai mēģinot iegūt aktuālo informāciju par dzīves apstākļiem šajā reģionā, jūs varat iegūt informāciju no abām pusēm, gan okupētajām teritorijām, gan tām, kas nav okupētas? Kāds ir šis te žurnālists darbs?
Как вот эта журналистская работа?
Конечно, наши журналисты не могут ездить на оккупированную территорию.
Protams, mūsu žurnālisti nevar ceļot uz okupēto teritoriju. Mēs arī neuzturam kontaktus ar okupantiem. Tas nozīmē, ka nosacīti es nevaru piezvanīt Denisam Pušilinam vai kādam no administrācijas. Protams, mums nav šādas oficiālas informācijas. Mēs varam iegūt informāciju tikai no publiskiem avotiem, proti šai okupācijas valdībai ir savi laikraksti, tīmekļa vietnes, oficiāli kanāli, kurus mēs, protams, monitorējam. Bahmutā, pēc tam, kad tā tika pilnībā iznīcināta, nekāda vietējā administrācija, protams, netika izveidota. Nu nav jēgas, ko tādu radīt tur, kur nav cilvēku. Savukārt, piemēram, kaimiņpilsētā Svitlodarskā, kas tika okupēta ļoti ātri un tur nekādu lielo postījumu nav, daudzi iedzīvotāji palika. Tad nu mēs arī sekojam, ko tur ziņo vietējā okupācijas administrācija. Viņiem ir savs Telegram kanāls, tur brauc žurnālisti no Krievijas vai okupētajām teritorijām, lai izgatavotu dažādus materiālus. Tā ka visu, kas ir internetā, mēs varam apskatīt un iegūt informāciju šādā veidā. Zinu, ka līdz pilna mēroga iebrukumam, piemēram, mani kolēģi no Horlivkas, kas okupēta kopš 2014. Gada, lai arī paši jau bija aizbraukuši, taču visai ilgi turpināja rakstīt par pilsētā notiekošo. Viņiem tur bija informatori, viņi meklēja informāciju un rakstīja par tur notiekošo, kā tiek veidota jaunā vara, kas mainās. Viņiem bija cilvēki, kas nodeva fotogrāfijas, video, dažādu informāciju. Arī maniem kolēģiem no Luhanskas apgabala ir savi informatori okupētajā teritorijā. Mums nebija šādas pieredzes, jo bijām reģionālais medijs un Bahmutas rajons faktiski nebija okupēts. Precīzāk sakot, 2014. Gadā bija vairāku mēnešu ilgs okupācijas periods, kad es arī biju pilsētā. Man tas bija briesmīgs laiks. Es nezinu, kā cilvēki spēja okupācijā dzīvot ilgstoši. Tā, protams, ir ļoti smaga pieredze, jo īpaši cilvēkiem ar skaidru patriotisku nostāju, sabiedriskiem cilvēkiem, tas parasti ir ļoti bīstami un ļoti biedējoši. Tātad, pēc tam mums īsti nebija šādas situācijas. Bija cilvēki, kuri pameta okupētās teritorijas, tad mēs varējām izgatavot materiālus par viņiem, dažreiz varējām iegūt informāciju, ja mums tas bija nepieciešams, un arī tagad mums nav nekādu avotu, jo visi cilvēki faktiski no Bahmutas rajona ir aizbraukuši. Līdz ar to mēs informāciju varam iegūt tikai no publiskiem resursiem internetā.
Jā, tas prašu vēl, patamu, što hatēlu znāt, kāk različājās. Iepriekšējo jautājumu uzdevu, jo gribēju saprast, kā atšķiras parasto cilvēku stāstu frontes abās pusēs. Bet varbūt varat pateikt, izejot no šiem publiskajiem avotiem, kā cilvēki, kuri jums agrāk dzīvojuši līdzās, dzīvo tagad okupācijas režīmā?
Vi žili vmēsti poblizasti nedāvna, kāk aņi šās dzīvot v okupacionam režīmi?
У меня есть такие родственники, которые выехали на территорию России. Вот, но это же не произошло прям неожиданно.
Man pašai ir radinieki, kuri devās uz Krievijas teritoriju, bet tas jau nenotika tā negaidīti, kad cilvēks dzīvoja tur Ukrainā, viņam viss bija labi, un tad devās uz Krieviju, un viņa viedokļi uzreiz mainījās. Donetskas apgabalā vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri tur kādreiz ieradās no Krievijas, kuriem bija radinieki Krievijā. Un ja cilvēks morāli nepieņēma, ka viņš ir Ukrainā, ka šī ir cita valsts, un viņš sev līdzi vilka tās savas tradīcijas, kas iet roku rokā ar atbalstu agresijas propagandai, ko gadiem ilgi pārraidījusi Krievijas informācijas mašīna, tad, protams, ka viņam nekas nav skaidrs. 2014. gadā viņam nebija skaidrs, ka tā ir citas valsts teritorijas sagrābšana, un arī tagad viņš nesaprot to pašu. Šiem cilvēkiem Krievija ir spēks, un viņi pārstāv to viedokli, ka tas, kurš spēcīgāks, tam arī taisnība. Kaut kādu iemeslu dēļ daudz krievu, cilvēki no Krievijas, ar kuriem agrāk sazinājos, pārliecināti, ka Krievijai ir taisnība, ka šīs teritorijas jāpievieno Krievijai, jo tur dzīvo daudz krievu, krievalodīgo. Nu, šo cilvēku vērtības savā būtībā nav balstītas demokrātijas principos. Viņiem saprotama ir spēka valoda. Ja esi stiprs, tad vari kaut ko savākt. Nu, ja Putinam ir iespēja kaut ko sagrābt, tad viņš to dara. Viss ir pareizi. Cilvēki, kuri morāli bija Krievijas pusē, tur arī tagad dzīvo labi. Un tad vēl ir tāda sabiedrības grupa, kas vispār nav orientēta ne uz kādām vērtībām. Nezinu, kā tas ar cilvēku notiek, bet viņam nav noformulētas nekādas vērtības tālāk par kaut kādu ikdienas vajadzību līmeni.
Pakušoķi paspaļ, da? Ēst un gulēt, ja?
Da, vot, esi čelēku papadājot, dapustim, какие-то условия там, где его хорошо приняли, там ему дали.
Jā, ja cilvēks tiek labi pieņemts, viņam tiek dots mājoklis, darbs un viņš nedzīvo nabadzībā, tad viņam ir viena alga, kas tā par valsti. Nekas vairāk viņu neinteresē, ne kultūra, ne vēsture. Viņam vispār ir viena alga. Ir cilvēki, kuri kaut kāda iemesla dēļ palika Bahmutā un tika nogādāti Krievijas teritorijā. Bija tādi, kuri domāja, ka tur viņiem būs labāk. Bija tādi, kuri domāja, ka pārcietīs karadarbību un paliks savās mājās. Bet tad mājas pēkšņi vairs nebija piemērotas dzīvošanai, un viņi vairs nezināja, kur likties. Beigās sanāca tā, ka daļa cilvēku, kas pārcēlās uz Krievijas kontrolētajām teritorijām, galu galā atjēdzās, ka nevienam nav vajadzīgi. Viņi nesaņēma palīdzību, un tagad ik pa laikam varam redzēt skatus, kā viņi tur dzīvo bijušajos baseinos, vecās kopmītnēs, ļoti, ļoti sliktos apstākļos. Protams, viņiem tas nepatīk, jo cerēja, ka tiks pieņemti ar atplestām rokām. Viņiem solīja šo labo dzīvi, bet to tā arī neiedeva. Dažreiz saņemam šādu informāciju, taču es nevarēšu jums īpaši plašāk pastāstīt par to, kā viņi dzīvi uztver tajā pusē.
Nu, pagovarīm šo pro vaš portālu Bahmut in UA. Можно сказать, что за эти Парнасим вайрак пар юс портал Бахмут ин УА. Варам teikt, ka šo 3-4 gadu laikā, neskatoties uz to, ka jūs vairs neatrodaties Bahmutā un pilsēta ir iznīcināta, jūs portāls ir kļuvis lielāks, spēcīgāks un darbojas katru dienu. Redzu, ka arī, piemēram, šodien jau publicētas daudz ziņas. Pastāstiet par savu ziņu portāla izaugsmi.
Расскажите про рост вашего новостного сайта.
Для меня было очень важно в начале, чтобы мы могли что-то давать людям.
Sākumā man bija ļoti svarīgi, lai mēs varētu kaut ko dot cilvēkiem, lai mēs varētu sniegt informāciju ātri. Kā jau teicu, laika gaitā vajadzības mainījušās. Sapratām, ka, lai izdzīvotu šajā tirgū, lai turpinātu būt interesanti cilvēkiem, mums ir jāattīstās un jābūt konkurētspējīgiem. Kad bijām Bahmutā, mēs faktiski konkurējām tikai ar citiem vietējiem Bahmutas medijiem, un tas bija pavisam cits konkurences līdzi. Līmenis. Bet, kad cilvēki aizbrauca, mēs principā sākām konkurēt ar visiem. Kad mūsu reģionālais lasītājs izvēlas, ko lasīt savā ziņu plūsmā, mēs konkurējam ar visu pārējo saturu, ko viņš redz acu priekšā. Viņa prioritāte vairs nav lasīt tieši vietējās ziņas, jo viņam parādās citas vajadzības. Tāpēc mums ir jāizskatās ļoti labi sociālajos tīklos, jo tieši tur pārsvarā arī ir mūsu lasītājs. Šobrīd ir liels retums, ja kāds atnāk pat tiešo uz ziņu portāliem. Tāpēc mums jābūt noteikti noteiktā līmenī un jāatbilst tām tendencēm, kas šobrīd aktuālas sociālajos tīklos. Tikai ar tām ziņām, kurām klāt nav video vai labi noformēta attēla, jūs nespēsiet konkurēt, pat ja jums ir labākais teksts. Ja jums nav sociālo tīklu, bet rakstāt lieliskus tekstus, piedāvājat super informāciju, veicat izmeklēšanas, piedāvājat analītiku, par to neviens neuzzinās. Mēs sapratām, ka citādāk nevarēsim izdzīvot. Protams, mūsu izaugsme bijusi iespējama pateicoties dažādu grantu atbalstam. Un tagad, kad USAID ir pametis tirgu, šis atbalsts ir ievērojami sarucis. Tieši šādu institucionālo palīdzību ar Internews Ukraine starpniecību saņēmām arī mēs. Un, protams, ka šobrīd tāda veida mediju darbība kā mūsējā ir nopietni apdraudēta, ja reklāmu praktiski nav iespējams neko nopelnīt. Mēs to mēģinām jau otro gadu, bet ienākumi no reklāmām tas ir mazāk nekā 1% no mūsu budžeta. Tāpēc sapratām, ka mums jāveido video saturs, jāpārveido sarežģītas tēmas vienkāršos videoklipos. Ja vēlamies nodot cilvēkiem svarīgu informāciju, tad mums ir jāmainās, mums ir jāattīsta komanda, jāizmēģina jauni formāti, jāiemācās tos skaisti, interesanti iesaiņot un paplašināt auditoriju sociālajos tīklos, lai nodotu šo informāciju. Savā stratēģijā arī ierakstījām, ka mēs esam virtuālas mājas Bahmutas iedzīvotājiem. Reālajā dzīvē Ukrainas lielākajās pilsētās bahmutieši var satikties īpašos centros, ko vietējās varas iestādes izveidojušas Bahmutas iedzīvotāju atbalstam, bet tās nav pieejamas visiem, jo šādi centri, ja nemaldos, ir 8 Ukrainas pilsētās. Ne visiem tie pieejami. Liela daļa mūsējo ir arī ārzemēs. Cilvēkus laiku pa laikam pārņem vēlme būt daļai no kādas lielākas grupas. Viņi grib izjust šo piederības sajūtu. Dzīvojot Bahmutā, mums visiem bija kopīga pieredze, veidojās līdzīgas atmiņas, bija līdzīgas vajadzības. Tā nemanot, mēs bijām radījuši sava veida sociālo grupu, kas bija uz viena noteikta viļņa. Bet tagad, kara dēļ, mēs šo grupu esam zaudējuši. Bez tā, ka cilvēki zaudējuši savas mājas, dzīvokļus, kur tika ieguldīts mūža garumā, zaudējuši savu pilsētu, pa kuru vairs nestaigāsim, mēs esam zaudējuši arī šo vidi, kurā radīja kādu atmosfēru, deva prieku, veidoja mūs kā cilvēkus un personības. Tā noteikti jūtos es. To man teikuši arī citi. Šo vidi zaudējot, daudzi nonāca krīzē. Zaudējot to vidi, kas jūs veidojusi, dažbrīd apmaldies un vairs nesaproti, vai tiešām esi tas cilvēks, par kādu sevi uzskatīji. Dažreiz cilvēkiem ir jāatgriež šī sajūta. Es esmu tas pats cilvēks, es neesmu pazudis. Personīgi man ļoti palīdz šis darbs, šī vide, mūsu komanda. Starp citu, lielākā daļa cilvēku, kas mūs atbalsta, kas strādā ar mums, Bahmutā nemaz nav bijuši. Viņi zina Bahmutu tikai no fotogrāfijām, no mūsu un rakstu varoņu stāstiem. Bet gadiem ejot, šie cilvēki iespējams par Bahmutu jau zina pat vairāk nekā es. Viņi pēc sagrautu ēku fotogrāfijām spēj atpazīt ielu vai pateikt, kas tur bija iepriekš. Nobeigumā gribu teikt, ka mūsu mediju gribam attīstīt, lai cilvēki runātu par Bahmutu, lai Bahmutai tiktu dota iespēja uz atdzimšanu un neviens neaizmirstu par šo traģēdiju, ko cilvēki ir pārdzīvojuši. Tam nevajadzētu izzust no informatīvās telpas. Un viens no tiem uzdevumiem, ko mēs veicam, ir, mēs veidojam cienīgu Bahmutas virtuālo tēlu. Man šķiet, ka mēs pienācīgi pildām šo uzdevumu.
Выполняем эту задачу, которая у меня есть.
Но если я правильно понимаю, что когда вы работали в Бахмуте, тогда вы
там... Я правильно понимаю, когда вы работали в Бахмуте, то в редакции было 2 человека, которые создали эту ветвь. Но теперь у вас это 10,
да? Да, 11 человек сегодня, мы вот там об этом думали. Есть у нас еще люди, которые...
Да, 11 человек. Сегодня мы про это думаем, потому что у нас сейчас есть больше человек, которые сейчас не активно участвуют в редакции, именно в финансовой кризисе, которая pašlaik notiek mūsu valstī. Jā, mēs esam krietni auguši, esam visos sociālajos tīklos Ukrainā. Mums ir arī angļu valodas versijas vietnē TikTok un Twitter. Mums ir arī YouTube kanāls. Lai to visu paveiktu, ir nepieciešami cilvēki. Un jauni cilvēki pakāpeniski pievienojās mūsu komandai. Protams, ir ļoti svarīgi, lai tam būtu finanšu resursi. Ja nav grantu vai cita veida atbalsta, tad lai cik arī mūsu ideja būtu laba, bet ja cilvēki nevar saņemt algu par savu darbu, viņi vienkārši dosies strādāt citur. Mēs, tāpat kā daudzas citas organizācijas, janvāra beigās saņēmām vēstuli, ka tiek apturēta iespēja izmantot donoru finansējumu, kas bija mūsu galvenais līdzekļu avots. Principā, gandrīz visa mūsu komanda atalgojumu saņēma no projekta, kuru veidoja organizācija Internews Network. Tā savukārt šos līdzekļus saņēma no USAID mēdiju programmas Ukrainā. Šobrīd šo finansējumu esam zaudējuši. Mums bija neliels rezerves fonds, no kura tagad daļa cilvēku dzīvojam. Pagaidām esam apturējuši sadarbību ar vairākiem speciālistiem. Daži strādā pusslodzi. Aktīvi meklējam citas programmas, piesakāmies, kur iespējams, lai turpinātu savu darbību. 2025. gadā bijām plānojuši attīstīties un vēlējāmies palaist video podkāstu studiju. Saprotam, ka šobrīd mūsu izvēle vairs nav attīstīties vai neattīstīties. Šobrīd jautājums ir, vai mēs vispār varēsim pastāvēt. Un tā jau nav tikai mūsu problēma. Fakts ir tāds, ka šāda veida finanšu atbalsta tirgus ir ļoti neliels un nu samazinājies vēl vairāk. Daudziem plašsaziņas līdzekļiem tas šobrīd ir liels izaicinājums. Daži mēdīji sašaurina darbību, citi to aptur pilnībā. Ukrainā tā tiek veidoti ļoti negatīvi priekšnoteikumi tam, lai demokrātiskais process, nu nevar teikt, ka izudīs vispār, bet ļoti sašaurināsies. To redzu Viļņo Hirskas pilsētā, kur nesen atvērām otro ziņu portālu. Tur vairākus gadus nebija vietējo mediju. Rezultātā redzam cilvēku neusticēšanos plašsaziņas līdzekļiem, dažādai informācijai. Redzam varas iestāžu attieksmi pret plašsaziņas līdzekļiem, kas balstās uz apmēram šādas nostājas. Dariet, ko gribat, mēs te esam galvenie un mums nekas nenotiks. Tas viss radies tādēļ, ka kādu laiku neviens tur nav uzdevis jautājumus. Pateicoties šīm grantu naudām, Ukrainā bijis visai ilgs posms, kad plašsaziņas līdzekļi varēja ne tikai pastāvēt, bet arī uzlabot sava darba kvalitāti. Spēja arvien vairāk pietuvoties augstiem žurnālistikas standartiem. Bet, ziniet, šajā laikā mēs vienkārši esam audzinājuši jaunus labus žurnālistus. Tas ir laikietilpīgs process, lai izaudzinātu par žurnālistu, kurš sapratīs finanses, spēs rakstīt analītiskus materiālus, spējas analizēt datus, izies daudz un dažādas apmācības un tā tālāk, vajadzīgi vismaz 3 gadi. Un ja tagad finansējuma trūkuma dēļ šie cilvēki aizies citās profesijās, būs atkal vajadzīgs ilgs laiks, lai viņu vietā uztrenētu jaunus. Protams, pirms vēlēšanām, kad tās notiks, ieplūdīs daudz naudas no cilvēkiem, kuri tajās grib uzvarēt, no oligarhiem lieliem un vietējiem, kuri atradīs veidu, kā nodot informāciju cilvēkiem. Un bieži vien nebūs citas alternatīvas informācijas. Ir 100% skaidrs, ka viņi to darīs, neskatoties uz to, būs mediji vai nebūs. Tāpat, neatkarīgi no tā, vai Ukrainā būs daudz neatkarīgu mediju vai nē, Krievijas propaganda nesamazināsies, bet Ukrainā vairs nebūs spēka, kas tam pretotos. Tas nozīmē apmēram to, ka vienīgais avots būs augstākās radas, Ukrainas parlamenta, tīmekļa vietne vai okupācijas kanāls. Kad jums ir alternatīva, kad kāds seko tam, kas notiek radā, kad kāds uzdod jautājumus vai piefiksē viltu ziņas prokrieviskajos kanālos, mēs varam reaģēt, mēs varam informēt un varam ietekmēt, kādu lēmumu persona pieņems ejot uz vēlēšanām vai lasot kādu prokrievisko ziņu. Ja šādas alternatīvas nav, tad palielinās gan varas visatļautība, gan Krievijas propagandas ietekme. Es uzskatu, ka tas ir neizbēgami. Tās būs sekas, kas mūs sagaida. Daudziem plašsaziņas līdzekļiem nav alternatīvas finansējuma avotu piesaistē. Es gribētu pelnīt naudu no reklāmas, un mēs darām visu, lai to izdarītu, bet mums tas neizdodas.
Работая в этом формате с новостями для бывших жителей Бахмута,
страдающая формата, ar ziņām bijušajiem Bahmutas iedzīvotājiem, stāstot, parādot, kas tur notiek tagad, ko tas dara ar psiholoģiju. Noteikti bijušas dažādas stadijas, kādā esat šobrīd.
В каком этапе вы живете сейчас?
Ну, у меня-то вообще это все... Этапность эта на мне началась с 14 года.
Ну, мантаж visas stadijas sākās 2014. gadā. Tieši pēc pilsētas okupācijas sākuma 2014. gada 9. maijā man bija viena intervija. Tobrīd Bahmutā ukrainiski runāja nedaudzi. Cilvēks, kuru intervēju, bija viens no viņiem. Viņš runāja ukraiņu valodā. Kādā brīdī klāt pienāca cilvēki, kuri iespējams pārstāvēja militāros formējumus, kas simpatizēja tā saucamajai Donetskas tautas republikai. Vispirms bija cilvēki bez ieročiem, tad jau parādījās cilvēki ar ieročiem. Viņi sāka mūs saukt par banderoviešiem, gribēja to cilvēku arestēt un aizvest. Īpaši biedējoša šī situācija man šķita tādēļ, ka atradāmies pilsētas centrālajā parkā. Tas bija pasākums, kas veltīts 9. maijam. Parkā bija ļoti daudz cilvēku, tuvumā bija daudz pazīstamu cilvēku, pie kuriem es vērsos un lūdzu viņus apstiprināt, ka mans intervējamais visu savu dzīvi ir dzīvojis Bahmutā un nav nekāds banderovietis. Mani tie sašutušie kaut kā īpaši neizjautāja. Nezinu, tāpēc, ka es meitene, vai tāpēc, ka kādu mediju pārstāvu, ka neatbalstām prokrieviskās idejas. Šķiet, ka neviens mani uzreiz nogalināt negrasījās, un es par to arī daudz nedomāju. Tobrīd svarīgākais man bija palīdzēt šim cilvēkam, kuru intervēju, jo tiešām atnāca cilvēks ar automātu, un viņu kaut kur sāka vest prom. Es zvanīju policijas priekšniekam. Viņš teica, ka neko nedarīs, jo manis dēļ tad pilsētā sākšoties karš. Viņš teica, lai eju klāt citiem cilvēkiem, tai skaitā pilsētas domes deputātiem. Galu galā tikai divi cilvēki pienāca pie manis un palīdzēja. Viņi devās pie šiem cilvēkiem un teica, ka tas ir mūsu iedzīvotājs. Viņš strādā kultūras jomā un mēs visi viņu pazīstam. Un tad tie bruņotie vīri aizbrauca. Pēc šīs pieredzes es nespēju veikt intervijas ļoti ilgu laiku. Es ļoti baidījos, ka varu kaut kā iegāst citus cilvēkus. Mums pievērsa uzmanību, jo es uzdevu jautājumus, pierakstīju, un tas acīm redzot piesaistīja mums uzmanību, kāpēc viņi pie mums nāca un sāka kaut ko skaidroties. Viņi paņēma manas piezīmju grāmatiņas, skatījās, kas tur rakstīts, citas manas mantas sāka pārbaudīt. Mani visvairāk biedēja tieši šis aspekts. Bija arī citas reizes, kad mūs gribēja kaut kur aizvest, atņēma tehniku un tam līdzīgi. Bet visvairāk mani biedēja iespēja ar savu darbību izraisīt kāda cita cilvēka nāvi. Man tas šķita ļoti biedējoši. Laika gaitā, protams, es to visu pārdzīvoju, pārdomāju, bet kādu laiku bija šī problēma. Pēc 22. gada pirmais stress bija tāds, ka lasīju visu, ko var izlasīt, bet pēc tam palasīt vairs nespēju. Spēju neko. Es vēl aizvien ļoti reti lasu stāstus no kara. Nu, it kā jau mēs to visu bijām redzējuši jau sākot no 2014. gada. Gan runājām ar armīniekiem, gan zinājām cilvēkus, kuri gājuši bojā, gan paši dabūjām okupācijā kādu brīdi dzīvot. Taču, ja kāds piedāvāja izlasīt kādas grāmatas par karu, par okupāciju, kādus atmiņu stāstus, es to nelasīju, jo vienkārši nevarēju atvērt, jo, ja kaut ko sāku lasīt, tad skaidrs, ka uzreiz atgriežas visas sakāpinātās emocijas, bailes. Nu, tas vienkārši ir ārkārtīgi nepatīkami. Es praktiski vispār nelasīju nekādus materiālus, kas nebija jālasa tieši darba dēļ. Protams, es nevaru to mierīgi lasīt. Pēc tam es raudu, pēc kāda laika nomierinos, bet kaut kādus smagus stāstus par dzīvi okupācijā vai gūstā, kaut kādas atmiņas no piedzīvotā gūstā, es vispār neesmu lasījusi nevienu pašu, es vienkārši nevaru to iedomāties. Es šodien runāju ar savu brāli, kurš nesen mobilizējās, un es nodomāju, ka Ja ar viņu kaut kas notiks, ja viņš tiks nogalināts, tad es pat nezinu, kur mēs varam viņu apglabāt.
Ja nezinu, kde mēs varam viņu pahranīt. Потому что фактически у нас
Jo patiesībā mums jau vairs nav māju.
Нет уже дома.
Katrs stāsts ir kaut kas personisks.
И каждая история она что-то своё личное. Прошу прощения.
Lūdzu, atvainojiet.
Это очень больно.
Tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Iespējams, es vairs nevarēšu atbildēt uz jautājumiem, atvainojiet.
Я извиняюсь и большое спасибо, что согласились рассказать про
вашу. Un atvainojos. Liels paldies, ka piekritāt pastāstīt par savu darbu un to, kas bijis jāpiedzīvo. Ceru, ka atradīsiet finanses, lai turpinātu šo jūsu darbu, un ceru arī, ka mūsu klausītāji vēlreiz padomās par Ukrainu, ziedos un turpinās sūtīt Ukrainai visu, ko var.
И дальше посылать всё, что можно в Украину.
Да, я тоже вас хочу поблагодарить за то, что вы эту тему поднимаете.
Jā, es arī vēlos pateikties jums par šī jautājuma iztirzāšanu, par to, ka jūsu valsts mūs ir ļoti atbalstījusi šajā karā. Šis atbalsts ir ļoti vērtīgs, jo, kad mēs fiziski zaudējam cilvēkus, pilsētas, un kad mēs jūtam šādu morālu atbalstu, tas ir vienkārši nenovērtējami.
Большое спасибо вам, Хана. Liels paldies, Хана.
Да, вы тоже спасибо.
Jā, paldies arī jums.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies tev divu, paldies arī Hannai Bokovai, tātad medija Bahmut in UA, galvenai redaktorai, žurnālistei. Man šķiet, ka intervija lieliski parādīja to, ko tu neilgi pirms tās minēji par šiem pārbaudījumiem, par to emocionālo slogu milzīgo, kas ir nu, gan tāpēc, ka cilvēkiem ir šī saikne tieši ar Bahmutas pilsētu, gan, protams, ar to, ka nu, strādājot šādā darbā, rakstot visu laiku par šādām lietām arī, nākas atkal un atkal daudz ko pārdzīvot, daudz ko atcerēties un pa vidu visam vēl šie izaicinājumi, lai vispār noturētos un lai vispār šis medijs tagad turpinātu strādāt. Viņi arī izteicās, tas, kas man palika atmiņā, viņi minēja šo, ka nu, šis medijs ir kā virtuālās mājas Bahmutiešiem. Tie, kuri, protams, vairs tur nevar atgriezties un nezinu, vai kādreiz vēl tur atgriezīsies pie šīs vietas, kur pilsēta ir bijusi. Lai gan tur ir sāpīgas noteikti daudz atmiņas, bet ir arī noteikti daudz gaišu un pozitīvu atmiņu par šo vietu, par savām mājām. Jā, nu cilvēkiem ir ļoti svarīgi, manuprāt, ņemot vērā to, ka viņi nevar atrasties vairs savās dzimtajās mājās, vismaz, nu tā teikt, virtuālajās mājās atrasties, un tieši tās sniedz arī Hanna Bokova šajā ziņā rakstot par dažādām lietām.
Patiesībā dubults paldies no manas Hannai, jo pirms kāda mēneša diviem es uzrunāju vienu citu žurnālistu no Bahmutas, kur vada izdevumu periodu Bahmutas vietējo avīzi, tagad, protams, arī nevairs no Bahmutas, bet šī redaktore man, diemžēl, atteica interviju, bet pilnīgi saprotam iemeslu dēļ, viņa teica, ka es, protams, priecājos par jūsu interesi un labprāt ar jums parunāt, bet es vienkārši psiholoģiski neesmu gatava, es esmu pilnībā izdegusi. Un es teicu, varbūt kāds jūs kolēģis ir gatavs runāt, viņi teica, ziniet, nē, es patiesībā esmu palikusi vairs viena. Viena vada šo, nu jau, interneta izdevumu, Telegram kanālu. Un es pilnīgi saprotu, pilnīgi nekādu nosodījumu un pilnīgi saprotu līdz jūtu. Un tieši tādēļ Hannai īpaši paldies, ka viņa neatteica mūsu sarunai. Un ja jums tā šķiet svarīgi, ja jums šķiet, ka kādam vēl būtu jādzird sarunu ar Hannu Bokovu, tad padalieties ar šo interviju, es jūs lūdzu sociālajos mēdījos vai aizsūtiet saiti uz mūsu sarunu saviem radiem draugiem paziņām, cilvēkiem, kurus interesē tas, kas notiek Ukrainā no iekšpuses un šīs te tēmas, kas ziņu virsrakstos neparādās, tā kā būsim priecīgi, ja arī rakstīsiet mums un teiksiet, ko domājat par to, ko esam jums sagatavojuši šajā nedēļā. Pēc nedēļas mēs atkal tiksimies un Rihard, tu jau esi gatavs iemest āķi par nākamās nedēļas viesi?
Jā, nu, ja tu šoreiz minēji, ka ir tā galvenā tēma bijusi par pilsētu, kas vairs neeksistē, laikam jāsaka, ka arī nākamās nedēļas tēma būs par pilsētu, kas savā ziņā eksistē, bet tāpat laikā nu, arī tur vairs daudz, kas nav diemžēl palicis. Un runa ir par Mariupoli, kuru šobrīd ir Krievijas okupācijā, kura arī ļoti lielā mērā tika nopostīta, un, protams, Krievija to šobrīd cenšas kaut kādā veidā atjaunot reizē slēpjot kara noziegumus un dara to ar ķīniešu investīciju palīdzību. Kā tas notiek un kāpēc, par to mēs parunāsim nākamajā epizodē.
Arī ļoti interesants un īpaši nedzirdēts aspekts. Nu, bet ko? To mums nāksies gaidīt nedēļu. Neko darīt?
Pacietīsimies.
Tā būs. Bet tie, kur klausās mūs jā, pēc kāda laiciņa, tie ir šobrīd privileģētā situācijā, jo var vienkārši uzspiest taustiņu next un var klausīties mūsu nākamo epizodu, 109. epizodu, bet tie, kur mūs klausās ceturtdienās, tad, kad mēs ležam gaisā jaunākās epizodes, tad paldies jums arī un mēs tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu un atceramies! Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts Drošinātājs.